ัตโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25เดือนมกราคมเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของกองทัพไทยเราก็ถือว่าเป็นวันกองทัพไทยทำไมจึงได้ถือเช่นนั้นก็เพราะว่าวันที่25เป็นวันที่พระนเรศวรมหาราชได้ประกาศอิสรภาพแก่ประเทศไทยในครั้งนู้นมา300กว่าปีมาแล้วกองทัพไทยจึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันกองทัพกองทัพเขามีไหว้เพื่ออะไรไหว้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูไม่ให้รุกเข้ามาย่ำยีบีทาประชาราชในบ้านเมืองอันจะเป็นเรื่องให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทหารมีหน้าที่รบทัพจับศึกมีหน้าที่ป้องกันบ้านเมืองเขาจึงพูดว่าทหารเป็นรั้วของชาติเป็นรั้วที่คอยป้องกันไม่ให้ผู้ร้ายซึ่งเป็นชาติอื่นรุกล้ำเข้ามาในบ้านเมืองแล้วจะทำให้เสียอิสรภาพของชาติของประเทศไปเพราะคนมันยังมีกิเลสกันยังมีการเบียดเบียนกันมีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกชาติทุกประเทศจึงต้องสร้างกองทัพไว้สำหรับป้องกันแต่ว่าเมืองไทยเรานี่มีประวัติศาสตร์อันงดงามคือไม่เคยลุกรานใครไม่เคยยกทัพไปรุกรานใครก่อนจะไปก็ต่อเมื่อเขามารุกรานเรารบเพื่อป้องกันตัวเพื่อป้องกันประเทศชาติไม่ได้รบเพื่อแสวงหาอำนาจแสวงหาเมืองขึ้นหรือว่าไปเอาทรัพย์สมบัติของเขามาเป็นของตัวกองทัพไทยไม่เป็นโจรไปเที่ยวปล้นประเทศไทยประเทศหนึ่งแต่เรามีหน้าที่ที่จะป้องกันจูนไม่ให้เข้ามาทำร้ายคนในบ้านเมืองของเรานั่นเป็นวิสัยของคนชาติไทยที่เรียกว่ามีใจรักสงบแต่ถึงยามรบเพื่อป้องกันตัวก็ไม่ที่ขาดตาเขารบด้วยความเต็มใจรบเพื่อรักษาธรรมะให้คงอยู่ในชาติในบ้านเมืองของเราต่อไปนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษยชาติเพราะมนุษย์ยังมีกิเลสก็ต้องมีสิ่งอะไรสำหรับที่จะต่อสู้ป้องกันตามสมควรแก่ฐานะถ้าเมื่อใดมนุษย์มันหมดกิเลสกองทัพก็ไม่ต้องมีเพราะเมื่อไม่มีกิเลสแล้วมันก็ไม่มีโจรภายในไม่มีโจรภายนอกการเบียดเบียนทำร้ายต่อกันและกันมันก็ไม่มีความเป็นอยู่ก็มีความสุขมีความสงบไม่มีปัญหาแต่ว่าคนเรามันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจึงได้มีการเบียดเบียนกันรบราฆ่าฟันกันแม้จะมีความเจริญมากมายสักเท่าใดที่เราเรียกว่าประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าก็เป็นความเจริญแต่ในทางวัตถุจิตใจยังไม่เจริญงอกงามเท่าใดจึงยังมีการเบียดเบียนรบราฆ่าฟันกันด้วยประการต่างๆนั่นเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติเล็กๆก็ต้องเตรียมสิ่งสำหรับป้องกันตัวไว้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีสิ่งสำหรับป้องกันตัวต้นไม้ก็ยังมีสิ่งสำหรับป้องกันตัวซึ่งเราจะเห็นว่าต้นไม้บางประเภทมีหนามเต็มต้นที่มีหนามมากอย่างนั้นก็เพื่อจะป้องกันไม่ให้สัตว์มากินมาทำลายต้นไม้นั่นให้เสียหายมันจึงมีหนามไว้ป้องกันตัว สัตว์เดรัจฉานก็มีเขี้ยวมีงามีเขาสำหรับไหว้ป้องกันตัวมันเหมือนกันแต่บางคราวมันก็ไปรังแกเพื่อนสัตว์อื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมนุษย์ก็มีการเบียดเบียนกันในหมู่มนุษย์จึงต้องเพิ่มเขี้ยวงาให้แก่มนุษย์ความจริงมนุษย์นี่ไม่มีเครื่องป้องกันอันเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีเขามีงามีเขี้ยวมีเล็บแต่มนุษย์นั้นไม่มีเขาแล้วก็ไม่มีเขี้ยวสำหรับไว้กัดกับใครใครไม่มีเล็บสำหรับที่จะรบราฆ่าฟันกับใครใครแต่มนุษย์ทำอะไรฝืนธรรมชาติไม่ได้คิดว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์มานี่ไม่ใช่ให้รบกันเพราะว่ามนุษย์มีปัญญามีสมองมีความคิดความอ่านแล้วก็มีปากสำหรับที่จะพูดจาภาษาคนกันได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือประหัตประหารกันแต่ว่าในบางครั้งบางคราวมนุษย์เราก็ลดตัวอีกคือลดราคาจากความเป็นมนุษย์ลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้เขี้ยวใช้งาใช้เขาเอามารบราฆ่าฟันกันคืออาวุธต่างๆที่ตนประดิษฐ์กันขึ้นเพื่อประหัตประหารกันยิ่งในสมัยนี้ด้วยแล้วความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์ค้นคว้าศึกษาในเรื่องวัตถุกว้างขวางออกไปแทนที่จะใช้ปัญญาเพื่อการค้นคว้าเฉพาะสิ่งที่สร้างความสงบสุขแก่มนุษย์หรือว่าเป็นสิ่งสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้มนุษย์อยู่กันไม่ต้องมีโรคมีภัยเขาก็ได้ใช้สปัญญานั่นเลยเถิดไปหรือไปสร้างระเบิดอย่างแรงไปสร้างอาวุธประเภทที่ยิงออกไปแล้วคนตายมากๆทำให้เกิดพิษเกิดภัยนั่นก็คือความก้าวพลาดของมนุษย์ในโลกนี้เกิดก้าวพลาดไปในทางเสียหายไปในทางเสื่อมไปในทางที่ทำลายตัวเองทำลายเพื่อนมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆทำไมจึงได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาขาดตัวสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นชอบเป็นพื้นฐานในทางจิตใจเมื่อไม่มีสัมมาทิฏฐิความคิดมันก็วิปริตคิดข้าวข้างตัวคิดข้าวข้างพวกของตัวแล้วก็กีดกันพวกอื่นไม่ให้มาทำร้ายพวกตัวก็ต้องสร้างเครื่องมือสำหรับรบราฆ่าฟันกันถ้าเพียงแต่เพื่อป้องกันตัวมันก็ไม่รุนแรงแต่นี่คิดจะไปรุกรานบ้านอื่นเมืองอื่นสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในประเทศอื่นชาติอื่นเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมสมัยใหม่คือการยกทัพเข้าไปจัดการในบ้านเมืองนั้นให้บ้านเมืองนั้นมีการเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จับตัวเชิดเอาคนในท้องถิ่นนั่นขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดแล้วก็บงการอยู่ข้างหลังคือเป็นคนชักใหญ่ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ประชาชนในประเทศนั้นไม่พอใจในผู้ปกครองของตัวเพราะเห็นว่าเป็นผู้ปกครองที่ไม่เป็นตัวเองไปเอามหาอำนาจชาติอื่นมาปกครองตัวก็เกิดการขัดขืนต่อสู้เกิดรบราฆ่าฟันกันคนที่เป็นตัวหุ่นก็ดีคนที่เป็นผู้ชักใหญ่ก็ดีไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในใจไม่มีเมตตาปราณีไม่สงสารคนทั้งหลายที่เกิดความทุกข์ความแดดร้อนคิดอย่างเดียวว่ากูมันต้องใหญ่อย่างเดียวแต่นั้นแล้วก็ทนให้คนมันตายกันวันหนึ่งจำนวนมากๆทนให้พี่น้องร่วมชาติอดอยากหิวโหยซัดที่นาคาที่อยู่พ่อแม่ซัดลูกลูกซัดพ่อแม่แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของสังคมที่ดีงามไม่ใช่เรื่องมนุษยธรรมไม่ใช่เรื่องของคนมีศาสนา ม่ใช่เรื่องของคนมีศีลธรรมประจำจิตใจแต่ว่ายอมให้กิเลสเป็นใหญ่เรียกว่ากิเลสาธิปไตยเมื่อให้กิเลสเป็นใหญ่กิเลสมันก็บังคับคนนั้นให้ทำตามอำนาจของกิเลสคือทำไปด้วยอำนาจความรู้ความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทด้วยประการต่างๆเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ปกติคนเรามันก็ทุกข์อยู่พอแล้วความทุกข์ในชีวิตประจำวันนี้ก็เหลือเกินแล้วแต่ก็ไปเพิ่มความทุกข์เป็นภาระอะไรขึ้นอีกมากมายดังที่เราเห็นเป็นข่าวปรากฏอยู่ในที่ทั่วๆไปจากประเทศนั้นประเทศนี้ภาพเหล่านั้นเป็นหลักลันใจให้เราได้เห็นว่าความขาดธรรมะขาดศีลธรรมประจำใจจิตไม่ได้อยู่กับศาสนากับพระกับเจ้ามันเกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ลุกลามไปเหมือนกับไฟลามทุ่งทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเวลาเราเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วเราก็ควรจะเอามาเป็นคติสอนใจพูดกับเพื่อนฝูงมิตรสหายคนที่เรารู้จักกันว่าดูเถิดพี่น้องทั้งหลายเอ้ยชาวโลกมันกำลังบ้ากันด้วยอำนาจกิเลสแล้วก็สร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆเราอย่าได้กระทำเช่นนั้นกันเลยเราจงเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นทิศเป็นไผ่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เราควรจะใช้กำลังความรู้ความสามารถของเราในทางที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นในโลกนี้ดีกว่าความจริงศาสนาทั้งหลายสอนเรื่องสันติทั้งนั้นศาสนาฮินดูเวลาสวดมนต์จบเขาก็ต้องพูดว่าโอมสันติโอมสันติคือว่าพูดว่าให้มันเกิดความสงบนั่นเองศาสนาพุทธเราก็สอนเรื่องความสงบพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสันติมัคคเมวะปรูหยะเธอทั้งหลายจงสร้างทางแห่งสันตินัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีพระพุทธศาสนาก็สอนอย่างนั้นศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศแถวอาหรับก็เป็นศาสนาแห่งสันติเพราะคำว่าอิสลามนั่นก็แปลว่าความสงบแปลว่าสันตินั่นเองศาสนาคริสต์ก็สอนเรื่องความสงบไม่ได้สอนเรื่องความวุ่นวายไม่ได้สอนให้คนเป็นศัตรูกันไม่ให้คนมองกันในแง่ร้ายทุกศาสนาเหมือนกันแต่ว่าทำไมคนที่นับถือศาสนาจึงไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนาซึ่งสอนให้เกิดความสนุกที่ไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนานั้นก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่เป็นวัตถุแสวงหาความสุขทางเนื้อทางหนังหาความเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่แสวงหาความสุขอันเกิดขึ้นจากความสนุกความสุขที่เกิดขึ้นจากวัตถุมันก็ต้องมีวัตถุมาป้อนเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นถ้าทำไมมีวัตถุมาป้อนจิตใจของผู้นั้นก็จะเกิดความเหี่ยวแห้งพูดตามภาษาที่เขาใช้กันว่ามันแซงเกิดรู้สึกว่ามันแซงมันไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการไม่ได้เปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติไม่ได้เปลี่ยนเครื่องบำรุงบำเรอความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เกิดอาการไม่ดีกันในจิตใจเขาจึงต้องเที่ยววิ่งเต้นแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าการจะทำให้ได้มานั้นจะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นเขามองไม่เห็นเขาเห็นแต่ตัวเขาผู้เดียวมีความเห็นแก่ตัวที่รุนแรงที่สุดแล้วก็กระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเท่านั้นหาได้คิดถึงใครไม่ให้ตัวมีให้ตัวได้ให้ตัวเป็นสุขจากวัตถุนั้นๆแล้ว ไม่ต้องคิดถึงใครทั้งหมดอันนี้แหละคือความหลงไหลมัวเมาที่เกิดขึ้นในจิตใจคนในสังคมในยุคปัจจุบันแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความหลงไหลมากขึ้นจากสิ่งต่างๆที่คนได้ประสบพบเห็นเราดูหนังแต่ละเรื่องที่แสดงออกมาทางโทรทัศน์ทางในโรงหนังอะไรก็ตามเป็นหนังประเภทรบราฆ่าฟันนี่มากเหลือเกินเป็นหนังต่อสู้กันยิงกันทำร้ายกันหักหลังกันทรยศกันด้วยประการต่างๆหนังเหล่านั้นมีมากหนังสืออ่านเรื่องก็เป็นหนังสือประเภทที่บู้สะบั้นหันแหลกอะไรอย่างนั้นมากมายขึ้นทุกวันทุกเวลาเด็กๆของเราเวลานี้ดูหนังประเภทกำลังภายในดูหนังบู้ทุกคืนทุกคืนนิสัยใจคอมันก็ลุ่มเอียงไปในทางดูร้ายไปในทางที่จะต่อสู้แสดงอาการออกมาก็เป็นท่าของหนังท่ากระโดดโลดเต้นยกมือยกไม้แสดงอาการต่างๆเหมือนกับที่เห็นในหนังเพราะสิ่งที่เห็นทุกวันทุกวันนั้นมันเป็นภาพประทับอยู่ในใจเป็นสิ่งสร้างนิสัยให้คนเราโน้มเอียงไปตามภาพที่เขาได้เห็นอยู่ตลอดเวลาชาวลูกนี่ไม่เข็ดหลาบในสิ่งที่ตัวสร้างขึ้นแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยเขาไม่รู้จักเข็ดหลาบไม่รู้จักตัวต่อสิ่งเหล่านั้นยังสร้างกันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการสร้างสิ่งเหล่านั้นมันได้ปัจจัยคืนมาได้เงินคุ้มค่าเพราะคนมันชอบแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการเพาะพิษร้ายให้เกิดขึ้นในใจคนทำให้คนลดความเป็นมนุษย์ลงไปทุกวันทุกเวลาแล้วมีความเป็นอยู่อย่างสัตว์ป่าที่พอเจอกันก็ยิงเขี้ยวยิงควันเข้าหากันแล้วก็ประหัตประหารกันด้วยปืนผาหน้าไม้ด้วยหอกด้วยดาบด้วยวิธีการต่างๆขัดอกขัดใจกันเพียงนิดหน่อยอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้ต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งแล้วก็ลงฆ่ากันคนที่ไปฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าหมดคู่พวกนั้นมันยังมีเหลืออยู่มันยังเป็นเด็กมันทำอะไรไม่ได้แต่พอโตขึ้นมันฆ่าได้เหมือนกันเมื่อหลายเดือนมาแล้วอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ว่าคนคนหนึ่งไปฆ่าคนหนึ่งตายเวลาไปฆ่าเนี่ยก็บอกว่ากูตามมึงมาตั้ง36ปีแล้วเพิ่งเจอกันวันนี้แล้วก็ฆ่ากันเลยคือมันอายุ36ปีมันถึงไปฆ่าคนที่ฆ่าพ่อมันได้เพราะไอ้คนนั้นไปฆ่าพ่อแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นอายุ36ปีจึงได้ไปฆ่าคนที่ฆ่าพ่อได้แล้วมันก็พูดว่ากูตามมึงมาตั้ง36ปีเพิ่งมาเจอกันวันนี้แล้วก็ยิงเปรี้ยงๆๆนะไอ้นั่นก็ตายไปเขาเรียกว่ากรรมสนองกรรมเวรสนองเวรมันก็เกิดกันแม้ว่าไอ้คนที่ไอ้หนุ่ม36ปีที่ไปยิงคนนั้นมันก็ต้องถูกฆ่าอีกเหมือนกันต่อไปเพราะว่าไอ้คนที่ตายมันก็มีลูกเหมือนกันมันก็มาตามฆ่ากันต่อไปเพราะงั้นฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นฆ่ากันไปเรื่อยๆมันไม่รู้จักจบเรื่องมันก็มีปัญหาเคยอ่านหนังสือประเภทบทละครของเช็คสเปียร์ก็นึกชมเช็คสเปียร์ว่าเป็นคนมีคุณค่าทางจิตใจสูงเหมือนกันเขาเขียนบทละครแต่ละเรื่องนั้นมักจะจบลงด้วยการให้อภัยสามีประนอมไม่ถือโทษโกรธตอบกันต่อไปแกมักจบลงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเช็คสเปียร์จึงเป็นคนที่ไม่ตายเป็นนักปราชญ์ของอินเดียอังกฤษที่ไม่รู้จักตายคนเชิดชูบูชาเพราะว่าบทละครของแกแต่ละเรื่องมีคติเป็นเครื่องสอนใจมีธรรมะอยู่ในนั้นในหลวงรัชกาลที่6ท่านอ่านบทละครของผู้นี้แล้วเอามาแปลในรูปภาษาไทยไม่ได้แปลเป็นคำร้อยแก้วแต่แปลเป็นคำร้อยกรองเขาใช้ภาษา ในรูปใดท่านก็ใช้ในรูปนั้นเช่นหนังสือเรื่องตามใจท่านหนังสือเรื่องอะไรเรื่องที่ท่านแต่งแปลมาจากบทละครเชกสเปียร์ล้วนแต่เป็นเรื่องน่าอ่านเป็นเรื่องสร้างความคิดนึกในทางสร้างสรรค์ไม่ได้สร้างความคิดในทางเยี่ยมโหดดุร้ายเป็นเรื่องดีเชกสเปียร์จึงไม่ตายบ้านที่เชกสเปียร์อยู่ก็กลายเป็นบ้านที่คนชอบไปดูบ้านไงดูบริเวณบ้านดูสวนดอกไม้เมืองนั้นแม้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าคนไปเที่ยวกันมากมายหน้าร้อนแล้วคนก็ไปเที่ยวกันมากโรงละครเขาแสดงเรื่องเชกสเปียร์เรื่องเดียวนี่เขาแสดงกันอยู่ตั้ง2เดือนแล้วถึงจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ก็คนดูมันทยอยไปดูเขาก็แสดงอยู่นะเรื่องเดียวแสดงอยู่นะคนก็ยังไปดูไปชมดูแล้วเขาก็ได้สติว่าลูกนี้ยังมีทางอยู่กันด้วยความสุขได้ถ้าคนเราทั้งหลายรู้จักให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธต่อกันในเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธตอบไม่มีเวรต่อกันหาความสงบต่อกันหันหน้าเข้าหากันเขาเรียกว่าปราณีปรานอมการปราณีปรานอมยอมความกันนั้นดีกว่าที่จะไปเป็นถ้อยร้อยความกันเพราะการไปเป็นถ้อยร้อยความนั้นเรื่องมันยาวมันต้องเสียเงินมากแล้วก็เสียเงินแล้วไม่พอใจมันยังยุ่งอีกยุ่งใจเลยมันเสียหายกว่าเสียเงินเสียทองเราเสียเงินไปสักร้อยหนึ่งสักพันหนึ่งแต่ถ้าเรานั่งยุ่งใจนั้นมันสร้างความทุกข์มากกว่าเพราะฉะนั้นวัตถุนี่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรารู้จักรักษาจิตใจให้มีความสงบไม่วุ่นวายด้วยปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับใครหาโอกาสที่จะการณีปรานอมกันพูดจาทำความเข้าใจกันให้อภัยต่อกันมันก็เรียบร้อยไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าคนเราในสมัยนี้ไม่ค่อยใช้คำว่าประนีประนอมชอบใช้คำว่ามันต้องสู้กันมันต้องว่ากันให้ถึงที่สุดเรามันก็หนึ่งเหมือนกันไอ้โน่นมันก็ว่ากูก็หนึ่งเหมือนกันต่างคนต่างหนึ่งเลยก็มุ่ยก็ไปตั้งคู่ไม่ยอมเป็นสองเลยไม่ยอมแพ้แต่ยอมแพ้แต่ตะควายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนั่งเถียงกันอยู่ได้ตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงทำไมไม่หยุดแค่ตะควายแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็หยุดตามมันเมื่อฝ่ายหนึ่งหยุดมันก็หยุดกันนั่นแหละแต่ไม่ได้ถึงหยุดไม่ได้มันจะเสียหายมันจะยอมแพ้ต้องแข่งกันไปก่อนแข่งกันไปไม่ยอมหยุดจนกว่าจะหลับพับไปทั้งคู่เพื่อหยุดกันไปเองพอตื่นขึ้นมาก็เถียงกันต่อไปนี่มันเรื่องอะไรนี่น่าคิดเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ก็อะไรเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะมานะคือความถือตัวถือตนสำคัญว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันมีอย่างนั้นฉันมีอย่างนี้ฉันไม่ยอมใครนี่เขาเรียกว่ามานะอาติมานะเกิดขึ้นในจิตใจเป็นความคิดที่รุนแรงเกิดขึ้นในใจคนเราถ้ามีมานะเกิดขึ้นมาแล้วให้ช่างสุดก็ไม่ยอมมันไม่ยอมท่าเดียวใครจะมาพูดมาจาอะไรก็ไม่ยอมนี่เขาเรียกว่ามีมานะมานะนี่แหละทำให้คนเสียหายทำให้เกิดปัญหาไม่รู้จักก้มหัวให้ใครเพราะนึกว่าฉันก็เป็นคนเก่งเหมือนกันฉันมีความรู้ฉันมีความสามารถฉันไม่ยอมคนนั้นแล้วมันจะเข้ากันได้อย่างไรเมื่อไม่ยอมกันแล้วมันจะเข้ากันได้อย่างไรมันต้องยอมกันข้างหนึ่งถึงจะได้คนหนึ่งไม่ยอมเรายอมใช่ไหมเรายอมก้มให้คนนั้นแต่เรายอมก้มให้เขาเขาก็ต้องก้มให้เราแต่เรายิ้มกับเขาเขาก็ต้องยิ้มกับเราแต่ถ้าเราทำหน้าบึ้งใส่เขาเขาก็ทำเป็นเหมือนกันเขาก็บึ้งเอากับเรามั่งเลยต่างคนต่างบึ้งกันกำรามกันเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันจะกัดกันตลอดเวลาผลที่สุดก็เลยต้องลงมือกันลงไม้กัน นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ระหว่างคนก็เป็นอย่างนั้นระหว่างชาติประเทศก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครยอมใครยิ่งในทางการเมืองด้วยแล้วไม่ได้มันยอมไม่ได้ขึ้นยอมขืนยอมไปจะเสียหายคนจะไม่นิยมแล้วจะไม่ได้เป็นใหญ่ต่อไปอะไรต่างๆนานาคิดไปในแง่ที่เรียกว่าวุ่นวายสับสนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆด้วยอำนาจทิฏฐิคือความเห็นผิดด้วยอำนาจมานะคือความสำคัญผิดในตัวตนว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาก็ดีศาสนาอื่นก็ดีสอนให้ทำลายตัวตนเหมือนกันแต่ว่าวิธีการมันไม่เหมือนกันเช่นศาสนาที่ถือพระผู้เป็นเจ้าเขาก็สอนให้ทำลายตัวตนด้วยการจงรักภักดีหรือว่ายอมมอบตัวให้แก่สิ่งสูงสุดหมดเช่นนับถือพระผู้เป็นเจ้าก็มอบให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดยอมรับใช้พระผู้เป็นเจ้าทำตามพระผู้เป็นเจ้าสั่งยอมทุกอย่างตัวมันก็เบาไปมันกันอัตตาตัวตนหรือมานะทิฏฐิมันก็ลดน้อยลงไปไม่เหลือต่อไปมันเป็นวิธีการอันหนึ่งแต่ว่าต้องมีความจงรักภักดีอย่างรุนแรงจึงจะสามารถคุมความมานะหรือตัวได้นั่นเป็นเรื่องของศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเช่นพวกฮินดูเนี่ยเขาก็มีเรียกว่าภักดีอาจจะลัทธิภักกติภักดีนะให้ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อพระพรหมต่อพระวิษณุต่อพระศิวะหรือต่อพระรามอะไรก็ตามผู้ที่มีความภักดีอย่างสุจริตใจอย่างหมดจดสิ้นเชิงนั้นไม่มีมานะถือตัวแล้วยอมให้ทุกอย่างทำตามทุกอย่างกับพระผู้เป็นเจ้าความทิฏฐิมานะมันก็ลดลงไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดทีเดียวของพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านสอนอีกวิธีหนึ่งคือสอนว่ามันไม่มีตัวที่จะเห็นแต่ความเห็นแก่ตัวนะมันมีกันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ก็เลยสอนว่ามันไม่มีตัวที่จะให้เห็นไม่มีตัวที่จะเข้าข้างเพราะตัวตนที่แท้จริงนั่นไม่มีสอนเรื่องไม่มีตัวตนที่เรียกว่าสอนหลักอนัตตาให้เราพิจารณาก็ใช่แยกตัวตนออกเป็นเรื่องไปเหมือนกับที่เราสวดกันเมื่อตะกี้เนี้ยสวดกันทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าสวดว่ารูปังอนิจจังสวดเบื้องต้นก็ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้เรียกว่าปาหุลานุชาสนีคือสิ่งที่พระองค์สอนมากสอนบ่อยๆแก่คนทั่วไปคือสอนให้เห็นว่าร่างกายจิตใจนี่มันมีสองอย่างในสองอย่างนั้นเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นห้าคือเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณแยกออกเป็นห้าแยกออกไปเพื่ออะไรก็เพื่อจะให้เห็นว่ามันไม่มีก้อนเป็นตัวเป็นตนคนเรานี่สำคัญว่ามันเป็นตัวภาษาพระท่านเรียกว่าคณะสัญญาคณะคือตัวกอระฆังนอหนูเรียกว่าคณะเป็นฟ้อนเป็นจุ่มคณะสัญญาก็คือความสำคัญว่ามีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขามีผู้นั้นมีผู้นี้อันนี้เรียกว่าคณะสัญญาพระพุทธเจ้าท่านต้องการทำลายคณะสัญญาหรือความเห็นว่ามีตัวมีตนนี้ให้มันจางลงไปเบาลงไปก็เลยวิเคราะห์ออกไปว่าตัวตนที่แท้จริงหามีไม่มันเป็นแต่เรื่องประกอบกันข้าวของสิ่งต่างๆแล้วก็ทำงานกันตามหน้าที่แบ่งหน้าที่กันหน้าที่ของรูปหน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารปัญญาแบ่งออกเป็นห้ากองเรียกว่าขันธ์ที่เราเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์นี่แปลว่ากองไอ้ชั้นแรกเนี่ยมันรวมเป็นกองเดียวกันอยู่เรามองเห็นเป็นก้อนเป็นกลุ่มเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาทีนี้ต้องการจะไม่ให้เห็นอย่างนั้นพ พราะถ้าเห็นอย่างนั้นอยู่มันจะเกิดทิฏฐิมานะเกิดความหมายมั่นสำคัญในตัวตนขึ้นมาแล้วเอาตัวนั้นไปใช้ในทางที่ผิดคิดในทางผิดพูดในทางผิดทำในทางผิดอะไรต่างๆก็เลยแยกวิเคราะห์ออกไปให้เป็น5เรื่องให้เป็นรูปแค่อันหนึ่งเป็นเวทนาอันสัญญาอันสังขารวิญญาณเรียกว่าเป็นเรื่อง5ถ้าเห็นอย่างนั้นอยู่มันจะเกิดทิฏฐิมานะเกิดความหมายมั่นสำคัญในตัวตนขึ้นมาแล้วเอาตัวนั้นไปใช้ในทางที่ผิดคิดในทางผิดพูดในทางผิดทำในทางผิดอะไรต่างๆก็เลยแยกวิเคราะห์ออกไปให้เป็น5เรื่องให้เป็นรูปแค่อันหนึ่งเป็นเวทนาอันหนึ่งสัญญาอันหนึ่งสังขารวิญญาณเรียกว่าเป็นเรื่อง5เรื่องเรื่อง5เรื่องนี้ถ้าจะย่อลงก็เป็น2เรื่อง2เรื่องนั้นเราเรียกว่านามรูปหรือว่ากายกับใจกายก็คือร่างกายทั้งหมดเป็นเรื่องของวัตถุใจนั้นเป็นเรื่องของความคิดนึกแบ่งออกไปเป็นเรื่อง4อย่างคือเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณมีหน้าที่เฉพาะเรื่องไปเวทนาก็เกี่ยวกับเรื่องความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็เกี่ยวกับการกำหนดหมายรู้จดจำในเรื่องนั้นๆเรื่องนี้ไว้สังขารก็คือเรื่องการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเช่นปรุงให้เป็นความรักเป็นความชังเป็นความรู้เป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นความวิษยาพยาบาทอะไรต่างๆวิญญาณนั้นคือการสิ่งที่ทำหน้าที่รู้ทางอายตนะคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมทั้งใจด้วยมันไปทำหน้าที่กำหนดรู้ในเรื่องอย่างนั้นเช่นว่าตาเห็นรูปก็รู้หูได้ยินเสียงก็รู้จมูกได้กลิ่นก็รู้ลิ้นได้สัมผัสอะไรก็รู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเมื่อได้ถูกต้องสิ่งใดก็รู้อันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่วิญญาณที่ใครจะเชิญมาเข้าทรงกันได้แล้วพูดจาประสาคนไม่ค่อยเต็มบาทกันอยู่ทั่วๆไปเชิญคนนั่นมาทรงเชิญคนนี้มาทรงหากินทางต้มมนุษย์ให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนกันเรื่องประการต่างๆต้มกันหลอกกันเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะด้วยการหลอกอย่างนี้ถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาถูกต้องมีความเชื่อตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่เชื่อการทรงเจ้าเข้าผีและเราจะไม่ไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีเขาไม่รู้จะไปหาทำไมเขาพูดอะไรมาเราก็พิสูจน์ลำบากเพราะพูดเรื่องที่เราไม่เห็นเราไม่รู้เขาพูดว่าตายแล้วไปเกิดที่นั่นเช่นสมมติว่าพ่อแม่ตายอยากจะรู้นักว่าไปอยู่ที่ไหนใครจะบอกว่าพ่อแม่ของคุณไปอยู่นรกบ้างมันไม่มีเขาต้องบอกว่าไปอยู่สวรรค์อยู่วิมานถ้าจะบอกว่าไปอยู่นรกเขาจะต้มเราแล้วเขาจะต้มยังไงเขาจะให้เราบริจาคเงินกับเขาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพื่อช่วยพ่อช่วยแม่บางทีเขาจะเอาหนักๆแค่ด้วยนะตั้งหมื่นตั้งพันขึ้นไปเดี๋ยวพันเป็นหมื่นบอกว่าแม่พระบิดาคุณนี่ตกอยู่ในที่ลำบากมากคุณจะต้องบริจาคเงินจำนวน 5,000 จำนวน 10,000 ให้ลูกมันรักลูกมันก็เลยก็ต้องเชื่อผีคนนั้นเข้าให้ก็ต้องบริจาคไปตามเรื่องนี่วิธีการต้มมนุษย์ด้วยวิธีการอย่างนี้มีคนหนึ่งอยู่นู่นทางใต้ท่านนายกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเล่าให้ฟังว่าพัญญาของแกนี่หลงไหลใฝ่ฝันกายพวกทรงเจ้าจนถอนเงินธนาคารไปให้เขามากแล้วแกกลุ้มใจเต็มทีแล้วแกไม่อยากอยู่บ้านแล้วอยากจะมาบวชแล้วบอกไม่ได้บวชไม่ได้ต้องไปจัดการเรื่องบ้านให้มันเรียบร้อยก่อนต้องไปดึงแม่บ้านออกจากสีก่อนถึงจะมาบวชถึงมาบวชก็แม่บ้านก็เป็นสีใหญ่ไปแต่นั่นเองแล้วก็ถามว่าเขาทำยังไงเขาคนที่เขาทรงเจ้าเนี่ยเขาฉลาดเขาเป็นนักจิตวิทยาไอ้พวกนี้มันวางแผนต้มมนุษย์เนี่ยมันต้องคิดวางแผนจะต้มใครก่อนในตำบลนี้ใครเป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อมีเสียงก็ต้องไปสืบสาวราวเรื่อง ว่าคนนี้มีฐานะอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรก็ในครอบครัวเป็นอย่างไรมีลูกกี่คนแล้วลูกนี่ยังอยู่พร้อมไหมหรือตายไปบ้างแล้วพอดีก็ไปเจอครอบครัวที่มีฐานะดีลูกตายไปคนลูกชายลูกตายไปเขาก็เลยเชิญวิญญาณลูกมาเข้าทรงเลยทีเดียวมากระทุบปั๊บปั๊บปั๊บก็ทำท่ากันนะบอกว่าใครอ๋อชื่อนั่นเอานี่ลูกของดิฉันคนที่ไปเชื่อไปแล้วลูกของดิฉันเป็นยังไงลูกโอ้ไม่สบายไปอยู่ลำบากทรมานอย่างนั้นทรมานอย่างนี้แม่ไม่ช่วยคราวนี้ลูกจะลำบากใหญ่ลูกต้องการอะไรลูกก็ต้องการเงินแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องการเงินนะก็ต้องให้ไปแล้วก็วันหลังมาเข้าทรงนี้มาเข้าทรงนี้ก็บอกว่าลูกยังไม่ได้บวชตายเสียก่อนอยากจะบวชเฮ้ยบวชได้ยังไงลูกตายไปแล้วบวชได้ครับไปบวชเมืองลับแลมันไม่ใช่ลับแลอุตรดิตถ์ที่เขาขายลูกลางศาสตร์ไม่ใช่เมืองลับแลคือเมืองที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็จะบวชที่ต้องใช้เงินสักเท่าไรในการบวชบอกว่าต้องใช้เงินสัก 20,000 บวชอะไรตั้ง 20,000 ไม่ใช่จะมีลิเกหรือว่าทำฝันหน้าอะไรก็ไม่ใช่เอาเงินมา 20,000 บวชแม่ก็เชื่อเอาเงินไปให้คนส่ง 20,000 เอาไปบวชลูกบวชเสร็จแล้ววันหลังเข้าทรงอีกต้องการเรื่องอื่นอีกแม่ก็เอาไปให้จนพ่อบ้านเห็นจะรำคาญทุกทีไรเขาต้องเถียงกันทุกทีว่าแกมันไม่รู้อะไรนี่เขารู้ทุกอย่างเขารู้ว่าตายไปอยู่ที่ไหนเขาเรียกมาคุยกันได้อะไรโอ้มันไปกันใหญ่แล้วนี่เขาเรียกว่ามันไปไกลไปไกลอันนี้โยมผู้ชายก็ไปเที่ยวหาพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อจะให้พูดกับภรรยาแต่ว่าภรรยานี่แกเป็นคนกว้างขวางเหมือนกันในหมู่พระเจอแกเที่ยวทำบุญสุนทานตามเรื่องของแกข้าก็เกรงใจไม่กล้าพูดเหมือนกันหรือไม่กล้าพูดเพราะเกรงใจนี่ก็พอโยมผู้หญิงคนนั่นแกกว้างเลยแกทำบุญมากข้าก็เกรงใจเลยเพราะความเกรงใจไม่กล้าเรื่องเนี่ยโยมคนนั่นเลยตกนรกลงไปหนักลงไปทุกวันทุกเวลาจมลงไปเรื่อยๆนี่ความเชื่อผิดเกิดขึ้นในรูปอย่างนี้เพราะว่าเรามันไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณถูกต้องไม่เข้าใจว่าวิญญาณนั่นมันเป็นของผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นจากตาจากสิ่งภายนอกมากระทบตาจากหูกับสิ่งภายนอกมากระทบหูจากจมูกและสิ่งภายนอกมากระทบจมูกจากลิ้นเรามีสิ่งภายนอกเข้าไปกระทบจากร่างกายกายประสาทมีสิ่งมากระทบแล้วมันเกิดขึ้นถ้าหากว่าตาปิดอยู่วิญญาณทางตามันก็ไม่มีคนหูหนวกมันก็ไม่มีวิญญาณทางหูคือมันฟังไม่รู้เรื่องคนจมูกไม่รู้กลิ่นมันก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรถ้าลิ้นมันไม่รู้รสมันก็ไม่มีวิญญาณทางลิ้นคือไม่รู้ว่ารสอะไรหรือว่ามือเป็นอัมพาตไปถูกอะไรมันก็ไม่รู้ไปถูกไฟก็จับอยู่จนมือไหม้ไปหมดเลยเพราะไม่รู้ว่าร้อนเป็นอัมพาตประสาทมันเสียมันก็ไม่เกิดวิญญาณทางสิ่งเหล่านั้นวิญญาณเกิดขึ้นเพราะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกทบกลิ่นลิ้นทบรสกายได้ถูกต้องสิ่งใดแล้วก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกนั่นมันก็เกิดขึ้นที่ใจใจมีอำนาจปรุงแต่งสิ่งนั่นสิ่งนี้ไปรับมาแล้วก็ปรุงเป็นความชอบความไม่ชอบความชังความรักความอยากได้ไม่อยากได้อะไรต่างๆนานามันปรุงแต่งยืดยาวออกไปเป็นหลักของเกี่ยวกับชีวิตเรามันเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เรียกว่าคงทนถาวรเราจึงสวดว่าวิญญาณังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมายความว่ามันไม่อยู่นิ่งมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราจะไปจับตอนใดตอนหนึ่งของสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความทุกข์อยู่ในตัวมันและที่สำคัญก็คำสุดท้ายว่ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนที่เราจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นอะไรขึ้นมาในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนว่านิสัตตูไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสุ่นอยู่หมายความว่าเป็นของว่างเปล่ามันว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากความมีตัวมีตนมันไม่มีตัวตนที่แท้ที่มันมีขึ้นได้ก็เพราะว่ามีเครื่องประกอบมารวมตัวกันเข้าไหลไปตามอำนาจของการปรุงการแต่งเหมือนกับเสียงเนี่ยมันไม่มีถ้าไม่มีการเปล่งขึ้นมามีคนพูดแล้วก็เสียงไปเข้าไมโครโฟนแล้วมันไปออกทางลำโพงที่ติดไม้เสียงนั้นมันเกิดขึ้นในขณะที่มีเครื่องประกอบเสียงดังไปตามแรงของไฟฟ้าที่ส่งเสียงดังออกไปแน่ถ้าคนหยุดพูดเสียงมันก็ไม่มีเสียงมันเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็หายไปรูปเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งก็หายไปกลิ่นเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งก็หายไปเรื่องเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งมันก็หายไปอะไรอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เรียกว่าคงทนถาวรเที่ยงแท้เป็นตัวเป็นตนที่ถาวรท่านสอนให้เราคิดอย่างนี้ก็เพื่อจะได้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนออกไปไม่มีอะไรที่ถาวรสมมติว่ามีใครมาด่าเราถ้าเราถือว่าเรามีตัวมีตนเราก็ไปรับคำด่ารับคำด่าว่ามันด่าฉันมันว่าฉันเราไปรับก็เราเอาตัวไปรับถ้าเราไม่มีตัวให้เขาด่ามันก็ไม่มีอะไรเราไม่มีตัวให้เขาด่าเราไม่มีตัวให้เขาชมไม่มีตัวให้เขาทำอย่างนั้นให้เขาทำอย่างนี้จิตใจมันก็สงบเพียงแต่ได้ยินเสียงมันก็ผ่านไปมีสติปัญญาอยู่ที่เสียงว่าเสียงเกิดขึ้นเสียงตั้งอยู่แล้วเสียงมันก็ดับไปอย่าไปยึดถือในเสียงนั้นเสียงที่เขาว่าเราอย่าไปยึดถือนี่ปกติคนเรามันไม่ได้อย่างนั้นพอด่าพัดมึงด่ากูไปรับก่อนแล้วมีตัวออกไปรับรับแล้วมาเก็บไว้อีกมาเก็บไว้มันเก็บใช้นะมันว่ากูอย่างนั้นว่ากูอย่างนี้ไม่ได้มันเสียชื่อเขาต้องไปแก้แค้นมันทำยังไงก็เพิ่มความชั่วขึ้นอีกสักรายการไปพอเจอเขาเฮ้ยมึงว่าอูวันนั้นอูต้องว่ามึงอีกสองเท่าเพื่อด่ากันไปด่ากันในตลาดบ้างไปด่ากันในย่านชุมนุมชนบ้างไม่เจอก็นั่งด่าอยู่ในใจสร้างภาพด่ากันมาสร้างภาพคนนั้นมานั่งแล้วก็ด่ามันขี้หัวด่ามันเข้าไปนั่นเรื่องอะไรมันอยู่แล้วสร้างอะไรขึ้นมาในใจอย่างนั้นมันเรื่องอะไรมันเรื่องความทุกข์หรือความสุขใจมันเรื่องร้อนหรือว่าเรื่องเย็นนะเรื่องวุ่นวายหรือว่าเรื่องสงบอ่ะญาติโยมลองคิดดูนะมันไม่ได้เรื่องอะไรที่เราสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นเราควรจะมองมันด้วยปัญญามองไปในแง่ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าอะไรความสุขก็อย่างนั้นความทุกข์ก็อย่างนั้นความได้ก็เป็นอย่างนั้นความเสียมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงเรื่องกระแสของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเราจะไปช่วยเอาได้อย่างไรสมมติว่าเราบ้านอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ท่าน้ำดูไปในแม่น้ำเห็นอะไรมั้งเห็นน้ำที่มันไหลไปมันไหลเรื่อยนะมันไหลเรื่อยไปอย่างนั้นมันเป็นกระแสที่ไหลไปตลอดเวลาเห็นน้ำแล้วเอามาคิดเพื่อสอนใจเราได้บ้างเหมือนกันเอามาสอนใจว่าอ๋อชีวิตเราก็เหมือนกระแสน้ำมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไหลไปตามเรื่องของมันไม่มีไหลกลับเลยน้ำยังมีไหลกลับบ้างนะถ้าอยู่ใกล้ทะเลนะเห็นน้ำขึ้นเช่นว่าปากน้ำเจ้าพระยาคนอยู่ปากน้ำอยู่พระประแดงนี่พอเห็นนะแต่อยู่ปากเกล็ดที่มันมองไม่เห็นนะมันไม่ขึ้นปากเกล็ดนะมันขึ้นก็มันขึ้นที่อื่นมันหนุนมาจากนั่นเองเรามองไม่เห็นแต่ถ้าอยู่ปากหน้าเห็นหน้ามันขึ้นเห็นหน้ามันลงขึ้นแล้วมันก็ลงอีกฮะลงแล้วมันก็ขึ้นอีกฮะสุดแล้วแต่ดวงจันทร์ในท้องฟ้าถ้าเดือนขึ้นมันก็น้ำขึ้นเดือนไม่มีหน้ามันก็ไม่ขึ้นนะเพราะหน้ามันขึ้นมันเนื่องจากดวงจันทร์นี่มันมาหมอกกันข้าวมันก็ขึ้นมาอันนี้ของอะไรต่างๆในชีวิตเราก็เหมือนกระแสน้ำมันไหลไปเงินมาแล้วก็เงินไหลไป เกียรติยศมานะมันก็ไหลไปคำชมมาหายไปเห็นใครมาถึงบอกแม่คุณนี่แม่มีบุญจริงๆเนี่ยก็มาชมเราอย่าไปเที่ยวหลงกันนะเกิดหลงไปเดี๋ยวมันยืมสตังค์เราแล้วมันมาชมเราเพื่อจะเอาสตังค์เราไม่ใช่เรื่องอะไรมาชมให้เราเพลินนะพอเพลินแล้วโอ้ยหลงแล้วหลงแล้วเดี๋ยวก็มาขอเราอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทราบว่าคุณเป็นคนใจกว้างขวางอารีอารอบใครมาพึ่งพาอาศัยแล้วก็ไม่เคยขัดข้องโยมมาพอเห็นว่าเราเพลินไปยิ้มเดี๋ยวมันก็งัดออกมาแล้วจะมาธุระเรื่องนั้นหน่อยให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะปฏิเสธก็ดูกันอะไรอยู่เรายิ้มรับมันแล้วเราก็ต้องให้นะนี่เนี่ยเรียกว่าไปยึดถือคำชมว่าเป็นตัวเป็นตนคำด่าก็เหมือนกันพอด่าก็เราไปยึดมันก็เดือดร้อนใจเพราะงั้นเราจึงไม่ควรจะไปยึดในอะไรว่าเป็นถาวรให้ยึดแต่เพียงว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขผ่านมาผ่านไปความทุกข์ผ่านมาผ่านไปความได้ผ่านมาก็ผ่านไปความเสียมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรอยู่กับที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปชีวิตเรามันใช่กับว่าเป็นสถานีกลางที่อารมณ์ทั้งหลายจะผ่านมาความกระบวนความสุขผ่านมาก็ผ่านไปกระบวนความทุกข์ผ่านไปกระบวนการได้ผ่านไปกระบวนการเสียผ่านไปกระบวนการยินดีผ่านไปยินได้ผ่านไปมีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าเราไปสร้างความมีขึ้นไปสร้างความมีก็คือไปยึดถือเขาเรื่องนั้นเกิดมาโอ้ดีใจพอใจหลงไหลเพลิดเพลินนี่คือความทุกข์การอยู่ด้วยความทุกข์นั่นไม่ดีเราจึงควรจะอยู่ด้วยความรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นรู้เท่ารู้ทันก็คือรู้ว่ามันไม่คงทนถาวรอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี้นะไม่มีอะไรที่เรียกว่ามันคงมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปไม่เห็นอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเรานึกอย่างนี้ใจมันก็สบายเมื่อวันคืนนี้ญี่ปุ่นมันตายคนถูกยิงนะไอ้พวกนักเลงมันยิงตามจริงญี่ปุ่นคนนี้ก็คาราเต้นะร่างกายแข็งแรงไอ้พวกนั่นเข้ามามันก็คาราเต้เอาลูกควันมาสู้เลยแต่นี่พี่ไทยแกไม่เล่นคาราเต้และแกเล่นคาราปืนเขาให้นะเรียงเขาให้ญี่ปุ่นก็ตายนะตายแล้วก็เอามาเผาทีเอามาเผาก็สังเกตคนญี่ปุ่นที่มาในงานศพเนี่ยถือลูกประคำทุกคนลูกประคำไม้บ้างหินบ้างถือนั่งชักลูกประคำสำรวมจิตสำรวมใจไม่พูดไม่คุยกันในหมู่เขาเองเขาก็ไม่คุยก็นั่งสงบเรียบร้อยเอามาดูแล้วเข้าทีแล้วก็พี่ชายกับน้องชายผู้ตายปัญญาผู้ตายมาด้วยเหมือนกันปัญญาลูกหลังเล็กๆเขาไม่ได้มาถึงก็มาร้องโอ้ยงั้นก็หาไม่ได้ไม่ได้ร้องแต่เขามานั่งสำรวมใจชักลูกประคำเรื่อยไปดูแล้วเอามาดูแล้วก็เป็นการประทับใจเหมือนประทับใจว่าอ๋อญี่ปุ่นนี่เขาถือศาสนาพุทธเขาถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันเมื่อมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นเขารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรผ่านไปเขาก็นั่งเฉยๆสำรวมจิตสำรวมใจชักลูกประคำสวดมนต์ไปตามเรื่องตามราวเวลาเอาศพเข้าเตาเผาเอาศพมาจะเผาแล้วก็เปิดเอาศพขึ้นแม่ภรรยานั่งเห็นใครใส่ซองวางลงข้างสามีเนี่ยแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งขนาดอย่างนี้ใส่ไปด้วยสับปะเลอบอกให้หนังสือหลวงพ่อเอาไว้บอกเขาอยากให้ศพอ่านเขาไม่ก็ฉันอ่านไม่ออกหนังสือญี่ปุ่นใส่คืนมาในโน้มนะถึงเอาไว้มันก็อ่านไม่ออกเป็นภาษาญี่ปุ่นหนึ่งแล้วใส่ไปเถอะเขาก็ไปใส่แล้วก็ออกมายืนสำรวมอันนี้เวลาจุดไฟก็คนอื่นก็จุดไฟก็ถึงพัญญากับพี่ชายน้องชายเข้าไปจุดไฟแล้วเขายืนพนมมือหน้าศพนะหน้าเตาพนมมือสงบนิ่งแล้วก็ถอยออกไปไม่ร้องไม่ฮู้ฮู้อะไรออกมาไม่ร้องว่าตัวจันตายจะเลี้ยวอะไรเนี่ยก็ไม่ร้องอย่างนั้น แล้วก็มันน่าเอ็นดูดีนะแล้วว่าเขาใช้ธรรมะเขาใช้ธรรมะในชีวิตของเขาเนี่ยเขาคิดนึกอยู่ในข้อธรรมะว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้แล้วเราจะไปร้องทำไมถึงร้องก็คนที่ตายไม่รู้ร้องก็ผัวที่ตายแล้วแกก็ไม่รู้เราร้องอยู่คนเดียวแล้วมันเรื่องอะไรเลยไม่ร้องแต่เขาชักลูกประกำคนอื่นก็ทำอย่างนั้นอันนี้มันก็ดีนะเราคนไทยมาในงานศพเนี่ยเหมือนกับมางานสโมสรอย่างนั้นคุยกันเสียงดังเลยคุยกันไปดื่มกันไปกินกันไปสนุกสนานกันไปตามเรื่องฟังพระสวดก็ไม่รู้เรื่องก็อ่ะคุยกันดีกว่าคุยกันแต่บางทีเลี้ยงน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยแอบเอาสุราใส่ลงไปด้วยมันชูรสสักหน่อยแล้วก็เลี้ยงแล้วก็คุยมันชักจะดังขึ้นเฮ้ยมันคุยดังมันกินน้ำส้มอะไรมันดังนะต้องแอบไปใกล้ๆไปดูว่าน้ำส้มอะไรแต่เดี๋ยวเรายกแก้วดูน้ำส้มยี่ห้ออะไรมันยี่ห้อบางยี่ขันอะไรก็เมาแล้วนี่เขาเรียกว่ายังไม่มีระเบียบทำอะไรไม่มีระเบียบไม่เรียบร้อยต้องแก้ไขต้องปรับปรุงกันต่อไปแต่นี่ถ้าว่าบอกว่าควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้บ่นอีกแล้วไม่ไหวไปวัดนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เรื่องมากเป็นคนที่ชอบตามใจกิเลสไม่ชอบตามใจพระไม่ชอบทำอะไรให้มันเป็นระเบียบแบบแผนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนเจริญได้อย่างเลยคนเจริญนั่นคือคนที่มีระเบียบมีวินัยทำอะไรก็ถูกต้องเรียบร้อยรู้จักว่าควรจะนั่งอย่างไรควรจะยืนอย่างไรควรแสดงกิริยาอาการอย่างไรในเวลาใดในเหตุการณ์ใดเขาเรียกว่าคนมีระเบียบคนมีระเบียบแล้วมันไม่ยุ่งแต่ถ้าไม่มีระเบียบแล้วมันวุ่นวายสับสนได้เห็นวันนั้นแล้วก็นึกว่าเออเข้าทีดีต้องเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังแต่บ้างในที่นี้แล้วก็เวลามีงานศพก็จะได้เล่าให้เขาฟังใช่ไหมจะได้เกิดความละอายใจว่าเรามันก็เก่งเหมือนกันแต่สู้เขาไม่ได้จะได้สู้กับเขามั่งสู้กันในด้านสร้างความดีเนี่ยมันไม่เป็นไรสู้ในด้านสร้างความดีสร้างความสงบสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในตัวในสังคมอย่างนี้ใช่ได้แต่ถ้าไปสู้กันด้วยแบบอื่นนั่นมันใช่ไม่ได้ไม่เป็นธรรมสู้เพื่อความเป็นธรรมสร้างสิ่งที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราในครอบครัวในหมู่ในคณะของเราก็ดีขึ้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้มันต้องคิดไว้บ่อยๆนึกไว้บ่อยๆเอามาสอนจิตสอนใจไว้ว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรถาวรทุกครั้งที่หยิบอะไรขึ้นมาใช้ก็พูดกับตัวเองซะหน่อยว่าเออไอ้นี่มันก็ไม่เที่ยงแท้อะไรครับวันนี้มันอยู่กับฉันแล้วไม่แน่ว่ามันจะเอาไปจากฉันเมื่อไหร่ไม่แน่ว่าฉันจะจากสิ่งนี้เมื่อไรคอยพูดคอยเตือนไว้สามีภรรยาก็คุยเป็นธรรมะธรรมโมจะมั่งพอนั่งคุยกันเออเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่กันไปนานสักเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เธอก็จะจากฉันก็จะต้องจากเธอไปในเวลานี้มันยังไม่จากไปเราควรจะอยู่กันด้วยความมีธรรมะในใจอย่าอยู่กันด้วยกิเลสอยู่กันด้วยธรรมะอยู่กันเพื่อครอบครัวเลี้ยงลูกให้ดีให้มีความเข้าใจถูกต้องลูกก็ต้องสอนเหมือนกันสอนให้รู้ถึงความไม่เสี่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไปตั้งแต่ตัวน้อยๆให้เขามีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานไปตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะได้เอาไปสู้กับปัญหาชีวิตได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาสู้ได้เขามีปัญญามีความเข้าใจเขาสู้ได้สำหรับธรรมะเราให้แก่เขาแล้วก็เราอยู่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ครองชีวิตเป็นตัวอย่างในทางปัญญาในทางฉลาดว่ารู้เท่ารู้ทันของสรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงไอ้นี่มันก็สบายไม่ต้องเสียใจเมื่อถูกขโมยของไปไม่ต้องเสียใจเมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรมไปไม่ต้องเสียใจเมื่อเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นในร่างกายแล้วก็เกิดอารมณ์ไม่ดีถ้าเราจังนั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้คิดไว้ก่อน ม่ได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องปลอบประโลมจิตใจจึงได้เกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจอาลัยอาวรณ์ในอะไรๆเพื่อประการต่างๆพระศาสนายังไม่เป็นประโยชน์แก่เราเพราะเราไม่หยิบเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในเวลานี้เราจะต้องใช้แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลงไปในทางยุ่งทางมืดทางวุ่นวายสับสนถ้าเราไม่มีเครื่องมือสำหรับต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นจึงต้องเอาหลักธรรมะนี่มาคิดนึกตรึกตรองไว้เป็นเครื่องประเล่าประโลมใจมีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ยิ้มรับมันได้ต่อเหตุการณ์นั้นๆไม่หวั่นไหวโยกโยงมากเกินไปชีวิตมันก็ราบรื่นเรียบร้อยดังที่ได้แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5 นาที